adiga mudan
waxa ka daawadayalkaasi waxa uu ahaa Bashiir Amaan Cali oo
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rwanda huenda itaisaidia Benin kwa msaada wa uchukuzi ili kuweza kukabiliana na uasi unaoongezeka unaofanywa na wanamgambo wa Kiislamu ambao unatishia kanda zima ya Afrika Magharibi. Hii ni kulingana na msemaji wa serikali ya Benin, Wilfred Leander Hojibeji. Akizungumza na shirika la habari la Reuters amesema mazungumzo kati ya nchi yake na Rwanda yanaendelea kuhusu uwezekano wa kupata msaada wa kijeshi bila ya kuwahusisha wanajeshi wa Rwanda. Benin na mataifa mengine ya Ghuba ya Guinea, yani Togo na Ivory Coast, zinashuhudia kuongezeka kwa mashambulio yanayofanywa na wanamgambo wenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State, wakati ghasia hizo zikiongezeka kuelekea upande wa kusini kutoka kanda ya Sahel. Msemaji wa jeshi la Rwanda, Ronald Ruivanga, anasema hawezi kusema lolote kuhusu kuwepo na ushirikiano wa ulinzi kati ya Rwanda na Benin. Hata hivyo, matamshi hayo yametolewa baada ya taasisi inayoshughulika masuala ya uasi na ujasusi kueleza kwamba kuna uwezekano Rwanda ikapeleka wanajeshi wake huko Benin. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza ameahidi kufuata nyayo na mfano wa marehemu mamake baada ya kutangazwa rasmi mfalme mpya wa himaya wa Uingereza katika sherehe zilizofanyika kufuatana na mila na desturi za karne nyingi zilizopita kwa nderemo na mizinga hii leo. Kifo cha mamake Malkia Elizabeth siku ya Alhamisi akiwa na umri wa miaka 96 kilifikisha kikomo miaka 70 ya utawala wake na kuanza kwa mipango iliyotayarishwa vilivyo ya maombelezi ya siku kadhaa na maziko ya kitaifa yatakofanyika baada ya wiki moja. Charles mwenye umri wa miaka 73 alichukua madaraka mara moja nafasi ya mamake, alisema anafahamu fika jukumu kubwa na nzito inayomkabili la kuiongoza taifa hilo. Anasema anachukua majukumu hayo na atafanya kila awezalo kufuata njia alizowekewa kwa miaka mingi, kuheshimu katiba ya serikali na kudumisha amani na ustawi kwa wananchi wa Uingereza na jumuiya ya madola. Charles anakuwa mfalme 41 wa Uingereza tangu ikombolewe na mfalme Williams mwaka 1066. Canada imemtangaza Charles kuwa mfalme wake na mkuu wa taifa katika sherehe zilizofanyika pia mjini Ottawa hii leo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema Jumamosi kwamba hajapata kushuhudia maishani mwake uharibifu mkubwa kutokana na hali ya hewa kama alivyoshuhudia janga lililosababishwa na mafuriko makubwa nchini Pakistan. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Karachi hii leo, Guterres amesema, nimeona maafa ya kibinadamu sehemu mbalimbali za dunia, lakini sijawahi kushuhudia uharibifu wa kiwango hichi kutokana na hali mbaya ya hewa. Kwa hakika sina la kusema kueleza kile nilichokishuhudia hii leo, mwisho wa kumnukuu. Karibu watu 1400 wamefariki kutokana na mafuriko yaliyofunika karibu theluthi moja ya ardhi ya Pakistan kutokana na mvua nyingi na kuharibu mimea, nyumba, majengo ya biashara, barabara na daraja, pamoja na kusababisha mamilioni ya watu kupoteza makazi yao. Guterres amesema kwamba mataifa yanayoendelea yanapata hasara kubwa kuwahi kuonekana kutokana na dunia nzima kutegemea na kutumia mafuta ghafi. Katibu mkuu ana matumaini kwamba ziara hiyo yake itaweza kuhamasisha wafadhili kuchangia fedha zaidi kuisaidia Pakistan, ambayo inakadiria kwamba itahitaji zaidi ya dola bilioni 30 kwa kazi za kukarabati na kuwapatia wananchi kazi makazi mapya. Ofisi ya utabiri wa hali ya hewa imesema kwamba Pakistan imepata mara 5 zaidi ya mvua mwaka huu wa 2022 kuliko ilivyokuwa kawaida. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Muungano wa wanamgambo wanaiunga mkono serikali ya Mali unasema jana kwamba wananchi wanachama kumradhi wa kundi lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wameua raia 30 wakati wa shambulio wiki hii katika mji uliokuwa kwenye mpaka wa Burkina Faso na Niger. Muungano huo unaofahamika kama Platform unasema katika taarifa hii leo kwamba mamia wanamgambo waliwashambulia wapiganaji wake siku ya Jumanne na kuwalazimisha kukimbia hadi mji wa karibu wa Taliate katika jimbo la Gao, mahala inofahamika kwa muda mrefu kwa kitovu cha mashambulio yanayofanywa na wanamgambo wenye kufuata itikadi za Kiislamu. Mbali na kuwashambulia raia wa mji huo, taarifa ya Platform inaeleza kwamba wanamgambo hao walifanya wizi wa ngawira kwenye maduka na kutia moto mabanda ya wachuzi. Hakuna mtu au kundi hadi hivi sasa lilodai kuhusika na shambulio hilo. Moscow imeondosha wanajeshi wake na vifaa vyake kutoka ngome yake kuu kaskazini mashariki ya Ukraine hii leo katika tukio la ghafla lilochukuliwa na kushuhudiwa kwa Russia katika mmojawapo ya mstari wa mbele baada ya wanajeshi wake wa kushindwa na Ukraine waliosonga mbele kwa haraka na kuzingira eneo hilo. Shirika la habari la Russia TASS limenukuu wizara ya ulinzi ikisema kwamba imewaamrisha wanajeshi wake kuondoka kutoka eneo linalozunguka mji wa Izium katika jimbo la Kharkiv, ikisema kwamba watapelekwa kuimarisha operesheni katika jimbo jirani la Donetsk. Tangazo hilo limetolewa saa chache baada ya wanajeshi wa Ukraine kukomboa mji wa Kupiansk upande wa kaskazini, njia pekee ya kusafirisha kwa reli vifaa kwa wanajeshi wa Russia waliokuwa mstari wa mbele kaskazini mashariki mwa Ukraine. Na jeshi la majini la Iran limesema limezuia meli na usafiri kwa bendera ya kigeni ikisafirisha 157,000 ya mafuta ghafi yaliyopatikana kimagendo katika ghuba ya Uajemi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hili ni jarida kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tunaangazia habari kuu zilizotokea wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Malkia Elizabeth wa pili aliyehudumu muda mrefu zaidi nchini Uingereza alifariki dunia Alhamisi akiwa na umri wa miaka 96. Ametawala Uingereza kwa muda wa miaka 70. Malkia Elizabeth amekuwa mfalme wa Uingereza tangu mwaka 1952. Kutokana na kifo chake, mwanawe wa kwanza Charles ataongoza nchi kwa maombolezo kama mfalme mpya. Katika taarifa, Charles alisema kwamba Malkia alikufa kwa amani Alhamisi mchana. Muda wa Malkia Elizabeth wa pili kama mkuu wa nchi ulihusisha ukali wa baada ya vita na badiliko kutoka kwa himaya hadi jumuiya ya madola, mwisho wa vita baridi na kuingia kwa Uingereza na kujiondoa kutoka umoja wa Ulaya maarufu Brexit. Utawala wake umehusisha mawaziri wakuu 15 kuanzia kwa Winston Churchill aliyezaliwa mwaka 1874 hadi Liz Truss aliyezaliwa mwaka 1975 na kuteuliwa na Malkia mapema wiki hii.
Kitu kikubwa ambacho atakumbukwa kwake hasa nizungumza kwa upande wa nchi za nyingi za jumuiya ya Afrika Mashariki, kama ilivyo kwa mataifa mengi ya Kiafrika pia yaliyowahi kuwa chini ya ukoloni wa Mwingereza, lakini hata Rwanda ambayo haikuwa chini koloni wa Uingereza, ni mwanachama wa jumuiya ya Commonwealth, watamkumbuka kama mtu ambaye alipenda kujenga amani na kujenga jumuiya ya mataifa ambayo inashirikiana badala ya kujenga uhasama na kuweka matabaka. Kwa hiyo ni wakati mgumu kwa watu wengi, na wengi sasa hivi wanaanza kujiuliza, kwa mfano jumuiya ya madola itakuwaje chini ya uongozi wa mwana mfalme Charles, licha ya kwamba kwa miaka ya karibuni tumekuwa tukishuhudia akimwakilisha katika matukio tofauti ya jumuiya hiyo. Lakini wengi wakasema hadhira yake ni tofauti sana na mama yake. Kwa hiyo ni swala la kusubiri ama kungojea na kuona, lakini tunaamini kwamba pia mfalme Charles wa tatu ana uzoefu wa kutosha na pengine hata kuwa na bahati ya kuongoza jumuiya ya madola kwa miaka mingi.
Dame o vento sobra agua pura de abril. Numa manhã de primavera, o som do mar e o som do seu sono, algo que agarrar quando você não estiver.
Nchini Angola, mahakama ya kikatiba imetupilia mbali kesi ya upinzani iliyokuwa inataka kufutilia mbali ushindi wa muhula wa pili wa rais Joao Lourenço katika uchaguzi wa Agosti 24. Chama cha upinzani cha UNITA kimedai kwamba uchaguzi mkuu ulikumbwa na dosari chungu nzima, na kwamba ushindi wa muhula wa pili wa rais Lourenço na chama chake cha MPLA sio halali. Lourenço alipata 51% ya kura, huku Costa Junior wa UNITA akipata 44%. Chama cha UNITA kinadai kwamba kilipata 49.5%, huku chama cha MPLA chake Lourenço kikipata 48.2%. Hesabu ya shirika la kibinafsi la Mdei nayo inaonyesha kwamba chama cha UNITA kilipata kura nyingi kuliko chama kinachotawala. Maamuzi ya mahakama hiyo ni ya mwisho na hayawezi kupingwa. Chama cha upinzani kimeitisha maandamano. Nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta anamalizia mihula yake miwili madarakani, na tayari utawala mpya wa Dr. William Ruto unaandaliwa sakafu ya kuapisha wiki ijayo. Mahakama ya juu ilidhinisha ushindi wa Dr. Ruto baada ya kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa na Raila Odinga. Jopo la majaji saba lilitupilia mbali kesi ya Odinga kwa kukosekana ushahidi. Odinga, ambaye amegombea urais na kushindwa mara tano, amesema kwamba anaheshimu maamuzi ya mahakama lakini hakubaliani nayo. Je, Odinga alikosea wapi ndipo akashindwa na Dr. William Ruto katika kampeni na hata mahakamani? Kamodo Waiganjo ni wakili wa kikatiba nchini Kenya.
Vile inaonyesha wakati mtu alikuwa akisikiliza hiyo kesi na kulingana vile majaji wamesema, inaonekana yenyewe hawakuwa na ushahidi. Evidence ilikuwa haiko. Walikuwa na vitu walikuwa wanasema kimefanyika, iki kimefanyika, sijui forms zimebadilishwa, lakini hakuna evidence yoyote ambayo ililetwa kwa koti ambayo ingeconvince koti kwamba hiyo mambo ilitendeka. Ile evidence ililetwa, judges wakasema ilikuwa zingine zilikuwa forgery, sio documents halali. Sasa case ikakollapse hapo. Lakini naona mimi hata kabla ya hapo makosa ilitendeka siku yenyewe ya uchaguzi. Unajua, kama huna maejenti, na wao wenyewe wamesema hakuwa na maejenti kwa vituo vingi, kama huna maejenti inakuwa iko gumu sana kwanza kuchukua evidence. Kama kuna makosa inatendeka, lazima huna watu wa kuchukua hiyo evidence ile utapeleka kotini. Kwanza kuitafuta wakati kesi uchaguzi umeisha, na unajua kuko na siku chache sana za kutengeneza kesi, huaga iko ngumu sana. Kwa hivyo makosa ilianza tu siku hiyo, alafu sasa ikakuwa baya sana wakati wa kesi.
Ruto alifanya nini ambacho kinaonekana kilimzidi Raila maarifa?
Yenyewe unajua, yeye alikuwa anajua anasimama against serikali nzima. Station zote za news zote zilikuwa zinapigia tepe zile nyingi. Kuna zingine pengine zilikuwa neutral, lakini zile nyingi na zile kubwa zilikuwa zinapigia tepe Azimio, kuna provincial administration, machifu, pesa ya serikali, mawaziri, au watu walikuwa pande moja. Kwa hivyo yeye akajua lazima ajipange, vile inaonyesha alikuwa amejipanga kujua kinaweza kuchukuliwa, kinaweza kuibiwa, kinaweza kufanya. Kwa hivyo alikuwa na maajenti kila pahali, na unaweza kuona na kwamba wao walikuwa wanajua resort by the that day, walikuwa bado wanasema hapa ndipo tumefikisha, sio kama wao wengine walikuwa wanagoja vile ABC nasema. Kwa hivyo inaonekana yeye alijipanga sababu alikuwa anaona yeye hana ile nguvu pande hii nyingine iko nayo. Kwa hivyo mimi naona hapo tu hiyo ndio ilimsaidia, na alikuwa na volunteers wengi sana. Unajua ubaya wa kuwa kwa serikali ni kila mtu ambaye anakufanyia kazi anataka kulipwa, you know, na usimlipa hawafanyi kazi. Lakini pande hii nyingine, sababu walikuwa wamejua they are fighting David against Goliath, wengi walikuwa watu wa kujitolea. Kwa hivyo even in terms of cost ikakuwa ni cost kidogo kwa yeye. Kwa hivyo ni vile tu alikuwa amejipanga vizuri kwa sababu ya hiyo wasiwasi.
Odinga na umri wa miaka 77, miaka mitano ijayo wakati Kenya itandaa uchaguzi mwingine, atakuwa na umri wa miaka 82. Je, ndoto ya Odinga kisiasa imezima? Amini Mwidao ni mchambuzi wa siasa za Kenya, yupo Toronto, Canada.
Nafikiri kutokana na umri wake, kutokana na harakati zake za miaka mingi ambazo amekuwa akijishughulisha na siasa, hatuoni dalili zote kwamba atazidi kuendelea na siasa za mbio kama vile kitambo. Na bila shaka huu ni wakati ambao pengine sehemu kama vile Nyanza na sehemu za upinzani zitafute kiongozi mwingine atakayechukua msukani ama atakayempokeza kijiti kwa siku za mbeleni. Nyota hii huenda isiwe kama imezimika, kwa sababu katika familia yake bado wako watu wengi ambao kwamba wako katika jukwaa la kisiasa. Ndugu yake yuko katika Senate, dada yake yuko katika bunge, na mabinamu zake wengine pengine wako katika bungeni. Kwa hiyo siasa ni katika damu yao, haijaondoka. Lakini ukiangalia umri wake sasa ni miaka 77, itakapokuja katika election inaokuja miaka mitano atakuwa ni miaka 82, na katika kipindi cha uchaguzi karibuni 5-4 zilizopita tangu 1997, hakuna mtu mwingine yote aliyekuwa na nafasi katika Nyanza ama katika opposition katika Kenya kama nafasi aliyokuwa nao yeye. Kwa hiyo kutakuwa na watu wengi ambao pengine ni vijana na wengine watakuwa wamechoka kungojea ambao watakuwa watamenyana na yeye. Nafikiri umri wake utamruhusu, lakini jina lake laweza likachangia sana katika kumwangalia nani atakayekuwa kiongozi wa kutisha siku za mbeleni.
Baadhi ya Wakenya hata hivyo wanasema mchango wa Odinga katika demokrasia na maendeleo ya Kenya umekuwa muhimu sana kwa taifa hilo, anavyoeleza Michael Were, mwandishi wa habari nchini Kenya.
Amefanikisha mambo mengi bwana mheshimiwa Raila Odinga, na sidhani yeyote yule ambaye hata amekuwepo madarakani anaweza jigamba kwamba ametawala na kuleta mafanikio hapa na pale. Maanake ukiangalia kubadilisha katiba nchini Kenya imechukua muda mrefu tangu mwaka 1992 ambapo kipengele cha 92 kipengele cha 2A ilibadilishwa na kuruhusu sasa uwepo wa vyama vingi nchini. Na baada ya hapo imekuwa ni mvutano kiasi cha haja hapa tulipo kufikia vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2007 imesababisha tuwe na katiba mpya. Na unaona kutokana na nguvu zake, jitihada zake kusukuma serikali iliyopo madarakani mara kwa mara, na hata wengi walipomtoroka na kwenda upande mwingine alisimama kidete na kuleta katika mahakama ya wananchi ambapo walimsaidia kusukuma ajenda nchi, na tunaweza kuona sasa tukawa angalau na vitu vingi. Unapozungumzia maendeleo katika upande wa miundombinu, barabara na kadhalika, ni kutokana na jitihada zake kwa ushirikiano na serikali iliyopo mamlakani. Ukiangalia pia vile kupatikana kwa magatuzi mapya, hizi unazungumzia gatuzi 47, ni kutokana na jitihada zake mwenyewe akisema tuwepo na serikali ya majimbo kwa ajili ya angalau utawala kufikia wananchi na miradi ya maendeleo wananchi wenyewe wajiamulie nini ya kufanya. Ni kutokana na jitihada zake kwa kushirikiana na wananchi ambao ni wapambanaji kama yeye. Amefanya makuu. Kwa kawaida tumeona mengi yakifanyika, manake tume za uchaguzi ambazo zimekuepo na hata mahakama wakati mwingine imekuwa kiminya demokrasia na uhalali wa matokeo. Lakini wakati mwingine anasema hewala wacha ishe, manake maisha lazima aendelee. Kwa hiyo amejaribu mara tano, tuseme kwamba haja faulu, amechangia katika ukuaji wa mambo mengi katika nchi hii. Sasa sidhani kama ataendelea, na iwapo atakuepo labda katika kushauri tu, manake umri pia ndio umesonga, atakuepo pembeni. Ikumbuke yeye ni mali ya serikali, kwa hiyo hata kufa kwake ama mazishi yake itakuwa ni mali ya serikali katika kufanikisha yote. Jambo la msingi ni kwamba anatuacha wapi sisi wananchi wa kawaida, na pia vile vile uongozi uliopo madarakani itafanya yepi katika harakati za kukuza demokrasia ambayo angalau tumeshuhudia tangu mwaka 2002 baada ya Moi kuondoka, na hususan kupatikana kwa katiba mpya mwaka 2010. Kwa hiyo mchango wake umeonekana, taratibu zake zimeonekana, upambanaji wake katika harakati za kufanikisha mengi, elimu, afya, kilimo na kadhalika umeshuhudiwa. Kwa hiyo amechangia pakubwa katika Kenya kupiga hatua kimaendeleo.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Nchini Burundi, Rais Evariste Ndayishimiye amemfuta kazi Waziri Mkuu Alain Guillaume Bunyoni. Hii ni baada ya kutokea ripoti kwamba kulikuwa na njama za kutekeleza mapinduzi dhidi ya utawala wa Ndayishimiye. Jenerali Gavais Ndarakobucha ameteuliwa kuwa waziri mkuu mpya na kuidhinishwa na bunge. Kufutwa kazi kwa Bunyoni kumejiri siku chache baada ya Rais Ndayishimiye kusema kwamba kulikuwa na njama ya kumpindua. Burundi imekumbwa na machafuko kila mara. Jaribio la mapinduzi la mwaka 2015 dhidi ya aliyekuwa Rais Pierre Nkurunziza lilifeli na kupelekea vifo vya maelfu ya watu na wengine kukimbilia uhamishoni kama wakimbizi. Abdul Nzeimana ni mchambuzi wa siasa za Burundi, yupo Brussels, Ubelgiji.
Serikali ya Rais Ndayishimiye ilikuja wakati Burundi iko kwenye matatizo makubwa sana, naweza kusema matatizo ya kisiasa ambayo yalikuwa ya kisiasa na ni ya kiuchumi. Sababu hali ile ya mtafaruku iliyotokea mwaka 2015 kutokana na muhula wa tatu ambao ulichukuliwa kimababe na marehemu Rais Nkurunziza. Ile hali iliharibu sana, iliathiri hali ya uchumi na ikakomaza au kudumisha mambo ya ulaji rushwa nchini naweza kusema governance ambayo sio nzuri ndani ya nchi, mambo mengi ambayo hayako kwenye usawa. Sasa miaka miwili hii ya nyuma imeonekana kama hali imeendelea kuzorota mpaka pale rais akalazimika kuanza kuchukua mambo fulani fulani mwenyewe mikononi, kama swala siku za nyuma, swala la mafuta ambalo lilionekana kuwa tete, swala la sukari limeonekana kuwa tete, na maswala mengine mengi sana nchini Burundi kama swala la umeme na swala la maji yamekuwa ni maswala tete, na pesa au sarafu ya Burundi kuendelea kupoteza thamani yake mbele ya sarafu ya dola na sarafu zingine za kimataifa. Sasa hali hii ilikuwa inatakiwa iweze kuchukuliwa mikononi na kufanywa kazi na yule ambaye ni angepashwa kuonekana akipambana na hali hii moja kwa moja ni waziri mkuu, sababu waziri mkuu ndio kiongozi wa serikali. Lakini siku za nyuma wengi waliona kama waziri mkuu hajaonekana sana kuweza kushughulikia masuala hayo, na ndio imemfanya naweza kusema kuwa ndio imemfanya Rais Ndayishimiye kuweza kuchukua hali mikononi mwake na kuweza kuchukua hatua ambazo zinahitajika. Sasa leo naweza kusema kuwa mabadiliko haya ni sambamba na hali jumla hiyo ambayo nimeizungumza.
Abdul, umetaja matatizo ambayo yanaikumba Burundi, matatizo ya kiuchumi haswa. Pia tunajua Burundi inakabiliwa na athari za vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka mingi, na ambavyo vilipelekea kuuawa kwa marais wake wawili. Ofisi ya waziri mkuu ilifutiliwa mbali nchini humo mwaka 1998, lakini ikarudishwa mwaka 2020 kwa uteuzi wa Bunyoni. Bunyoni alikuwa mkuu wa polisi na waziri wa usalama wa Burundi. Aliwekewa vikwazo vile vile na Marekani. tangu mwaka 2015 kushiriki katika vita dhidi ya raia baada ya ushindi waliokuwa rais wa nchi hiyo Pierre Nkurunziza wa muhula wa tatu uliokumbwa na utata. Bunyoni amekuwa madarakani wakati anaangaziwa na nchi ambazo zina nguvu duniani kwamba si mtu ni mtu hafai, mtu hastahili kuwa katika uongozi wa taifa. Kunatokea hali ya kutoaminiana katika taifa hili. Hii hali ya kutoaminiana inamalizwa namna gani na inaletwa na nini ambao kinaweza mfanya Ndayishimiye aketi na ashughulikie zile ahadi ambazo wewe umezungumzia kwamba nataka Burundi isonge mbele?
Kitu ambacho kilidhihirika kule Burundi, wengi waliona kuwa waziri mkuu ni mtu mwenye anaonekana kuwa na mapesa sana. Hilo linazungumzwa na wengi, wanamhusisha na mambo ambayo kidogo naweza kusema mambo ya biashara na huku akiwa serikalini. Sasa hili lingeweza tu kuleta matatizo hata kwa siku za mbele.
Wakati huo huo, Burundi imepeleka wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi wanaopinga serikali ya Ndayishimiye wa Red Tabara. Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za Maziwa Makuu, anaangazia hatua ya wanajeshi wa Burundi kuingia DRC.
So, muhimu sio kwamba kuweza kudhibiti hali ya usalama katika Kongo. Jambo ambalo wanaupea kipaumbele ni kwamba ni kuzingatia usalama wao kama nchi, ubinafsi wao, kwamba sio sana kwamba licha ya kwamba nchi zote za Afrika Mashariki na zingine za kati kwamba zinataka hali ya usalama ukaweza kurejea kule Kongo, lakini cha muhimu kwamba kabisa ni maslahi yao kama nchi. Na unakuta kwamba walikubaliana kwenda kukabiliana na M23. Wakati wanafika kule, unakuta kwamba wamebadilisha, kwa sababu unakuta kwamba hizi vikundi vingine sio kwamba zinahatarisha tu usalama wa DRC, bali pia inahatarisha usalama wa Uganda, inahatarisha usalama wa Burundi. Kwa hivyo wanajeshi wa Burundi kuwa kule, cha umuhimu kwanza ni kuweza kukabidhi yale ambayo yanatisha usalama wa nchi yao. Alafu ndio baadaye, wakati ambapo wameimarisha kile ambacho wamemaliza tishio katika usalama wa nchi yao, ndio wataweza kuzingatia sasa tishio kwa usalama wa DRC.
Red Tabara ni kundi ambalo serikali ya Burundi imekuwa ikinungunikia kila mara, na pia linaripotiwa kundi hili la Red Tabara kwamba linaungwa mkono na waliokuwa wanajeshi katika serikali ya Burundi ambao walikuwa wamepanga mapinduzi dhidi aliyekuwa rais Pierre Nkurunziza mwaka 2015, mapinduzi ambao hayakufanikiwa, na hawa wanajeshi wanaripotiwa wamejiunga pamoja na Red Tabara.
Nam, wapenda wasikilizaji, ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mtatukalia radhi midi tupunguze kwa sababu muda umemalizika, lakini tasoma kwa muktasar habari za hii leo. Rwanda huenda itasaidia Benin kwa msaada wa uchukuzi ili kuweza kukabiliana na uasi unaoongezeka unaofanywa na wanamgambo wa Kiislamu ambao unatishia kanda zima ya Afrika Magharibi. Hii ni kulingana na msemaji wa serikali ya Benin. Mfalme Charles III wa Uingereza ameahidi kufuata nyayo na mfano wa marehemu mamake baada ya kutangazwa rasmi mfalme mpya wa himaya Uingereza katika sherehe zofanyika kufuatana na mila na desturi za karne nyingi zilizopita kwa nderemo na mizinga hii leo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema Jumamosi kwamba hajapata kushuhudia maishani mwake uharibifu mkubwa kutokana na hali ya hewa kama alivyoshuhudia janga lililosababishwa na mafuriko huko Pakistan. Mwisho wa muhtasari wa habari.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.